Leidykla Alma Litera pristato Saros J. Maas audio knygą Žemės ir kraujo giminė. Ciklo Pusmėnulio miestas pirma knyga. Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. Įgarsino Aistė Motiejūnaitė. Alma Litera 2026 metai. Visos teisės saugomos. Šią knygą papildo žemėlapis. Jį rasite audio knygos priede. Skiriu Taranui, ryškiausiai žvaigždei mano danguje. Keturios Midgardo giminės. 33-aisiais Vaniru eros metais patvirtintos imperatoriškojo amžinojo miesto senato nutarimu. Žemės ir kraujo giminė. Pavidalų keitėjai, žmonės, raganos, paprasti gyvūnai ir daugybė kitų, chtonos valdinių, taip pat keli lunos išrinktieji. Dangaus ir oro giminė. Malakimai, angelai, fėjai, gamtos gaivalai, kaukai ir dvasios. Nuopolyje dalyvavę kaukai ir dvasios buvo atskirti nuo savo giminės ir yra laikomi praščiokais, nors daugelis jų šio sprendimo nepripažįsta. Kiti Solaso palaimintieji ir sulaukusieji Lunos palankumo. Vandenų giminė. Upių dvasios, undinės ir vandeniai, vandens pabaisos, nimfos, jūro arkliukai, noksai ir kiti pavaldus ogenai. Liepsnų ir šešėlių giminė. Demonakiai, šnabždūnai, šmėklos, vampyrai, drakiai, drakonai, nekromantai ir daugybė kitų neįvardytų grėsmingų padarų, kurių nemato net deivė Urda. Pirma dalis – dauba. Pirmas skyrius. Prie galerijos durų tupėjo vilkė. Vadinasi, buvo ketvirtadienis, o Brisa visiškai nusivariusi nuo kojų, jei tik iš Danikos apsilankimų sprendė, kokia šiandien savaitės diena. Sunkios metalinės grifino antikvariato durys žvangtelėjo nuo vilkės letenos smūgio, jos nagai, Brisa tai žinojo, buvo ryškiai raudonai lakuoti ir prašėsi skubiai pakerpami. Po akimirkos pro durų plieną atsklido prislopintas moteriškas balsas. Ei, daryk duris, bi! Čia sumautai karšta! Sėdėdama prie rašomojo stalo kuklioje galerijos prekybos salėje, Brisa atsainiai šyptelėjo ir įjungė laukųjų durų vaizdo telefonspinę. Tada užsikišo tamsiai rudų plaukų sruogą už ausies, smailėjančių viršutiniu kaušelio lanku. Ir pasilenkusi prie mikrofono paklausė. Kodėl tu visa purvina? Atrodai lyg knisaisi šiukšlių konteineryje. Po velnių, ką reiškia knisaisi? Danika nekantriai mindžikavo, jos kakta blizgėjo išpilta prakaito, nusibraukė ją purvu apskretusiu delnu, palikdama praskydusi juos vadryžį. Jei bent kartą gyvenime būtum paėmusi į rankas knygą, Danika, dabar žinotum. Džiaugdamasi, kad visą rytą skyrusi varginamiems tyrinėjimams, pagaliau gali padaryti pertrauką, Brisa šypsodamasi pakilo nuo rašomojo stalo. Galerijos prekybos salėje langų nebuvo. Juos atstojo šiuolaikiška stebėjimo įranga. Vienintelė leidžianti sužinoti, kas stovi anapus storų sienų. Net ir įtempusi jautrę pusiau fėjams būdingą klausą, ji negirdėjo beveik nieko, kas dėjosi už geležinių durų, išskyrus kartais jas trankančio kumšio keliamą triukšmą. Už nedailintų smiltainio sienų sumontuota naujausia technika ir aukščiausio lygio magija užtikrino sklandų galerijos darbą ir patikimą Rusiją įrengto knygų archyvo apsaugą. Lyg vien pagalvojusi apie patalpas, esančias po jos aukštakulniais, Brisa būtų galėjusi ją prisikviesti. Iš užsprindžio storio archyvo durų kairėje atsklido laibas balselis.
Ten Danika?
Taip, Lechabaja. Brisa suspaudė laukųjų durų rankeną. Delnų paliesti kerai sugaudė ir lyg garai nuslydo rusva ir strazdanota jos oda. Nors galerijoje dirbo gerus metus, prie šio jausmo dar nebuvo pratusi, tad iškentė jį sukandusi dantis. Anapus kitų į archyvą vedančių apgaulingai paprastų metalinių durų, stovinti Lechabaja įspėjo. Džesibai nepatinka, kad ji čia lankosi. Tau nepatinka, kad ji čia ateina. Pataisė ją Brisa ir primerkusi gintaro gelsvumo akis, dėptelėjo į archyvo duris ir į smulkutę ugnies dvasę, kurią žinojo trypčiojant už jų ir slapta klausantis, kaip visada, kam nors laukiant už galerijos durų. Grįžk prie darbo. Lechabaja neatsiliepė. Veikiausiai jau pleveno laiptai žemyn saugoti knygų. Brisa užvertė akis į lubas. Truktelėjusi atidarė laukujas duris ir ją į veidą plūstelėjo toks karštis, kad nors griūk negyva. O vasara tik prasidėjo. Danika ne tik atrodė, lyg būtų nutarusi pasiknisti po šiukšlių konteinerius. Ji taip ir dvokė. Iš ilgos standžiai supintos violetinėmis, ryškiai mėlynomis ir rožinėmis ruogelėmis papuoštos kasos, aptaškytos tamsiu tepalą primenančiu metalu ir amoniaku dvokiančiu skyšiu, styrojo kelios, sidabriškai gelsvų ir įprastai tiesių, šilko švelnumo plaukų garbanėlės. Ilgai užtrukai, burptelėjo Danika, atsainiai keldama koją į galeriją, sulyg kiekvienu žingsniu, supantis ant nugaros pririštam kalavijui. Nutrinta audinė ginklo rankena įsipynė jos kasos galą, ir Brisa leido sau ją ištraukti. Vos jai baigus šį darbą, Danika laibais pirštais atsisegė diržus, neleidžiančios kalavijui nuslysti nuo gerokai nudėvėtos odinės motociklininko striukės. Kelioms valandoms turi jį čia palikti, tarė ji, traukdama kalaviją sau nuo nugaros ir žengdama prie sieninės spintos, paslėptos už medinės plokštės kitame prekybos salės gale. Brisa atsišliejo į rašomojo stalo kraštą ir sukryžiavusi rankas, pirštais brūkštelėjo per juodą ir tamprų prigludusios suknios audinį. Tavo sportinis krepšys mardina visą antikvariatą. Jei paliksi čia tą savo mėšlą, šiandien popiet grįžusi Džesiba sugrūs jį į šiukšlių konteinerį. Tai buvo švelniausias pragaras, kurį pakurstyta galėjo sukurti Džesiba roga. Džesiba buvo 400 metų burtininkė. Gimusi ragana, bet dėl išdavystės tapusi atskalune, vėliau prisidėjusi prie liepsnų ir šešėlių giminės ir dabar paklūstanti tik pačiam požemio karaliui. Liepsnos ir šešėliai jai puikiai tiko. Magijos arsenalu ji galėjo varžytis su bet kuriuo, net ir pavojingiausias, giminės burtininku ar nekromantu. Ji garsėjo gebėjimu suirzusi paversti žmonės gyvūnais. Brisa taip ir neišdryso paklausti, ar keliolikoje akvariumų ir terariumų dienas leidžiantis gyvūnėliai visada tokie ir buvo. Jis stengėsi nenervinti Džesibos. Niekada nebuvo saugu turėti reikalų su vanirais. Net ir silpniausi iš jų, vanirams priklausė visos Midgardo būtybės, išskyrus žmonės ir paprastus gyvūnus, galėjo būti mirtinai pavojingi. Vėliau jį pasiimsiu, pažadėjo Danika, spustelėdama paslėptą plokštę, kad pasislinktų. Brisa jau tris kartus įspėjo Daniką, kad prekybos salės sieninė spinta ne jos asmeninė spintelė. Bet šioji kas kart atšaudavo, kad galerija, įsikūrusi pačioje senosios aikštės širdyje, gerokai arčiau miesto centro, nei Mėnulio miške esanti vilkų irštva. Tuo pokalbis ir baigdavosi. Sieniniai spintai atsidarius, Danika plaštaka pasivedavo veidą. Mano sportinis krepšys mardina visą galeriją. Juodo bato nosimi ji paspyrė Brisos krepšį su šokėjos manta, padrėpta tarp grindų šluostų ir pamuilių kibiro. Kad tave? Kada pastarąjį kartą skalbėjai šiuos drabužius? Užuodusi senų batų ir prakaituotų rūbų dvoką, Brisa suraukė nosį. Užvakar grįžusi iš popietinės treniruotės tikrai pamiršo parsinešti ir išsiskalbti šokėjos glaustinukę ir tampres. Bet tik todėl, kad Danika atsiuntė jai vaizdo įrašą, kuriame buvo matyti ant virtuvės spintelės, pūpsanti krūvelę linksmažolės ir girdėti iš paklerusio magnetofono sklindanti, langus drebinanti muziką ir įsakmų raginimą skubėti namo. Brisa pakluso. Jiedvi tiek prisirūkė, kad vakar rytą į darbą Brisa veikiausiai atėjo dar gerokai apsinešusi. Kitaip, argi tądien būtų 10 minučių vienu pirštu spausdinusi 2 sakinių elektroninį laišką. Tiek to, atlyžo Brisa. Turiu su tavimi aptarti gerokai keblesnį reikalą. Danika pastumdė sieninėje spintoje sukrautą šlamštą, kad rastusi vietos jos kalavijui. Jau atsiprašiau, kad sušveičiau tavo likusius makaronus. Šį vakar atpirksiu. Aš ne apie tai, kvaiša, nors ačiū ir už tai. Tie makaronai buvo mano šiandienos pietus. Danika prunkštelėjo. Man velniškai skauda tatuiruotę, pasiskundė Brisa. Negaliu net atsiremti į kėdės atlošą. Danika mąsliai tarė. Meistras įspėjo, kad gali kelias dienas paskaudėti. Buvau tokia įkaušusi, kad ant sutikimo klaidingai užrašiau savo pavardę. Vargu ar tuomet galėjau suvokti, ką reiškia, gali kelias dienas paskaudėti. Danikai pasidariusiai tokią pat tatuiruotę, kokia dabar puošia ir Brisos nugarą, dūrė jau sugijo. Tai buvo vienas iš grinakraujų vanirų pranašumo. Jie pagydavo gerokai greičiau už žmonės ar pusiau žmonės kaip Brisa. Danika kištelėjo kalaviją į sujauktą sieninę spintą. Pažadu, šį vakar padėsiu tau atvėsinti skaudamą nugarą. Tik leisk man nusiprausti po dušu ir po 10 minučių išsineždinsiu. Brisos draugai buvo įprasta užsukti galeriją, ypač ketvirtadienį. Kai rytinį patruliavimą baigdavo vos už poros gatvių, bet ji niekada neprašydavo užleisti jai vonios kambario, kaip ir rūsyje įrengto archyvo. Brisa mostu atkreipė Danikos dėmesį į purvą ir riebaluotą skystį. Kas čia? Danika piktai dėptelėjo ir jos veidą iškreipė pasibjaurėjimo grimasa. Teko nutraukti satyro ir nakvišos dvikovą. Pažvelgusi savo delnus, aplipusius juodą medžiagą, ji iššėpė baltus dantis. Spė, kuris mane apspjovė. Brisa prunkštelėjo ir mostu parodė draugę archyvo duris. Gali naudotis dušu, apatiniame komodo stalčiuje rasi ir švarių drabužių. Danika nešvariais pirštais ėmė traukti archyvo durų rankeną. Sukando dantis ir senesnė, jei ant sprando esanti tatuiruotė. Raguotas, dantis iššiepęs vilkas, velnių gaujo ženklas, nuo įtampos siribuliavo. Ne nuo įstangų, suprato Brisa, atkreipusi dėmesį į sustingusią Danikos nugarą. Ji užmetė akį į sieninę spintą, kurios Danika nepasivargino uždaryti. Kalavijas, visiems žinomas tiek šiame mieste, tiek toliau už jo sienų, buvo įspraustas tarp grindų šepečių ir šluosto, o senovinės odos makščių beveik nebuvo matyti per baką, pripildytą benzino, kuris prireikus buvo naudojamas elektros generatoriui pastato gilumoje sukti. Brisa dažnai stebėjosi, kodėl Džesiba terliojasi su senamadišku generatoriumi, bet praeitą savaitę visame mieste dingo šviesa. Nutrūkus elektros sroviai, tik dėl įsijungusio generatoriaus veikia mechaninės spynos, net kai visame mieste prasidėjo plėšikavimas, kai iš mėsos turgaus plūstelėje nusikaltelių būriai, tikėdamiesi įsibrauti, ėmė taranuoti galerijos duris, kerus išsklaidyti turinčiais bortažodžiais. Bet Danika numetė kalaviją galerijos prekybos salėje. Jai reikėjo nusiprausti po dušu. jos nugara atrodė įsitempusi. Brisa paklausė: Susitiksiu su miesto valdovais. Jiedviem įstojus į pusmėnulio miesto universitetą ir pirmame kurse susipažinus, per 5 metus Brisa ant vienos rankos pirštų galėjo suskaičiuoti, kiek kartų Danika buvo pakviesta į tokį svarbų susitikimą su 7 miesto valdovais, kad vargintųsi nusiprausti ir persirengti. Net įteikdama ataskaitas savo seneliui Valbaros vilkų primui ir savo motinai Sabinai, Danikai prastai mūvėdavo džinsus, vilkėdavo odinę striukę, o po ją tuos marškinėlius trumpomis rankovėmis, su kurios nors legendinės muzikos grupės aplikacija, kurie tądien būdavo švarus. Žinoma, tai labai piktino Sabiną, bet ji, mėnulio pjautuvo gaujos, pirmojo iš pavidalų keitėjų būrių, priklausančių samdomai miesto kariuomeniai, Alfa, siuto dėl visko, kas buvo susijęs su Danika ir Brisa. Na ir kas, kad Sabina jau 2 šimtmečius buvo faktinė Valbaros vilkų primė ir senstančio tėvo įpėdinė. Na ir kas, kad Danika oficialiai buvo laikoma 2 eilėje į šį titulą. Jau daug metų šnabždėtasi, kad reikėtų apeiti motiną ir faktinę primę paskelbti Daniką. Juolab, kad senasis vilkas, 200 metų žadėjęs prieš mirtį teikti giminės relikviją laikomą kalaviją Sabinai, atidavė jį anūkiai. Per 18-ąjį gimtadienį pas Daniką besiprašančio legendinio ginklo šauksmas nuėdėjo kaip vilkų staugimas naktį šviečiant mėnesienai, ir juo primas bent jau galėjo paaiškinti savo netikėtą sprendimą. Sabina nepamiršo pažeminimo. Juolab, kad Danika juosėjo šį kalaviją visur, ypač motinos draugijoje. Danika staptelėjo skliautuotame tarpduryje prie žalių kilimų išklotų laiptų, vedančių archyvą galerijos rusyje, kur glūdėjo tikrieji dieną ir naktį Lechabajo saugomi turtai. Būtent todėl, nors Brisos ir traukiama per dantį dėl skaitimo įpročių, pusmėnulio miesto universitete istoriją studijavusi Danika mėgo dažnai čia užsukti ir pasirausti po senovinius meno kūrinius ir knygas. Dabar ji atsisuko primerkusi šviesiai rudas akis. Filipas Briksas šiandien išeina į laisvę. Brisa kruptelėjo. Ką? Jie paleidžia jį dėl kažkokių suknistų pražiūrėtų formalumų. Kažkas nesutvarkė dokumentų. Po susitikimo žinosime visas smulkmenas. Jis sučiaupė plonas lūpas. Iš laiptinės sklindanti išsklaidyta sieninių šakinių šviesa krito ant suskredusių jos plaukų. Suknistai apmaudu. Brisai sugniaužė skrandį. Žmonių sukilimas kol kas išplito tik Pandžero šiaurėje, milžiniškoje teritorijoje anapus Holdrino jūros. Bet Filipas Briksas iš kailio nėrėsi, kad neramumai pasiektų ir Valbarą. Bet tu ir tavo gauja susėmėte jį, besidarbuojantį pogrindinėje sukilėlių laboratorijoje, kurioje buvo gaminamos bombos. Danika bato nosimi 2 kartus brūkštelėjo per žalią į kilimą. Biurokratų kliedesiai. Jis ketino susprogdinti klubą. Juk radote jo planus, kaip sulyginti su žeme baltąjį varną. Baltasis varnas buvo vienas iš gausiausiai lankomų miesto naktinių klubų. Ir jame sprogusi bomba būtų nusinešusi katastrofiškai daug gyvybių. Anksčiau Brikso sprogdinimai, nors irgi pražutingi, būdavo menkesni, tačiau jis kaip įmanydamas stengiasi sukelti tokio masto žmonių ir vanirų karą, koks jau siautė vėsesnio klimato zonai priklausančioje Pandžeroje. Filipas Briksas neslėpė, kad jo tikslas – visuotinis karinis konfliktas, kuriam įsiplieskus abi pusės praras milijonus gyvybių. Bet aukos nebūtų beprasmės, jei žmonėms pavyktų atsikratyti savo engėjų, magijos dovaną turinčių, itin ilgai gyvenančių vanirų ir jiems vadovaujančių asterų iš Pandžeroje įkurto amžinojo miesto valdančių Midgardo planetą. Bet Danikas su velnių gauja sužlugdė šį sąmokslą, susėmė Biriksą ir pagrindinius jo šalininkus, priklausančius Kereso sukilėliams, ir išgelbėjo nuo jų fanatizmo daugybę nekaltų žmonių. Velnių gaujos, vieno iš elitinių miesto samdomos kariuomenės pavidalų keitėjų būrio, nariai patruliavo senojoje aikštėje ir žiūrėjo, kad girti ir priekabiauti linkę turistai, prikišę nagus prie netinkamo asmens, nevirstų girtais negyvais turistais. Jie saugojo barus, kavines, muzikos sales ir parduotuves nuo tadienį miestą prasmukusių padugnių ir rūpinosi, kad tokie kaip Briksas liktų už grotų. 33 imperatoriškojo legiono užduotis buvo tokia pat, bet angelai iš legendinės asmeninės gubernatoriaus kariuomenės susidūrė su iššūkiais, tik piktai dėptelėdavo į prasižengelius ir pagrasydavo jiems pragaro liepsnomis. Patikėk, leisdamas į laiptais prabilo Danika, susitikime tikrai išklosiu, kad paleisti Briksą nepriimtina. Ji pasakys, net jei tektų urgsti, ji išrėš savo nuomonę Mikai domitų į akis. Nedaug kas drįsta erzinti pusmėnulio miesto arkangelą, bet Danika nesudvėjos. Prisimenant, kad tame susitikime dalyvaus visi 7 miesto valdovai, tikimybė, kad ji tai padarys, buvo didelė. Vos atsidūrė vienoje patalpoje, jie dažnai kibdavo vieni kitiems į atlapus. 6 žemesniųjų pusmėnulio miesto, Megapolio, oficialiai vadinamo Lunationu, valdovų niekas nesiejo. Kiekvienas iš jų valdė savąją miesto dalį. Vilkų primas, mėnulio gyrė, fėjų rudens karalius, 5 rožes, požemių karalius, kaulų kvartalą, gyvačių karalienė, mėsos turgų, žinys, senąją aikštę, o itin retai pasirodanti upių karalienė, atstovaujanti vandenų giminiai, žydra į dvarą, įsikūrusi žalsvai melsvose Isros gelmėse, iš kurio retai teikdavosi iškelti koją. Žmonės, gyvenantys geltonųjų narcizų pievos kvartale, neturėjo valdovo, nei savo atstovo taryboje. Todėl Filipui Briksui gerbėjų netrūko. Bet visiems jiems vadovavo Mika, centrinio verslo kvartalo valdovas. Jis buvo ne tik miesto galva, bet ir Valbaros arkangelas. Visos šios sumautos teritorijos valdovas, paklūstantis tik 6 amžinajame mieste, sostinėje, Pandžeros ir visos Midgardo planetos širdyje, reziduojantiems asterams. Jei kas nors apskritai galėjo palikti Briksą kalėjime, tai tik jis. Danika nusileido laiptais taip žemai, kad dingo iš akių užstota lubų nuo žulnumos. Brisa dar pastovėjo skliautuotame tarpduryje ir išgirdo Daniką sakant: sveikas ir rinksė. Laiptais atsklido gerokai prislopęs, patenkintos, kone 15 kg sveriančias chimeros šūksnis. Brisos džiaugsmui, Džesiba šią žemesnėje būtybę nusipirko prieš 2 mėnesius. Sirinksė, ne namų augintinė, įspėjo ją Džesiba. Ji brangus ir retos rūšės padaras, kurią įsigijau vien tam, kad padėtų Lehabai saugoti knygas. Netrukdyk jai vykdyti savo pareigų. Kol kas Brisa nepranešė Džesibai, kad Sirinksiai labiau patinka valgyti, miegoti ir mėgautis, kai kas nors jai glosto pilvą, o nesaugoti vertingasias knygas. Ir nesvarbu, kad jo šeimininkė bet kada galėjo tuo įsitikinti, jei tik būtų pasivarginusi peržiūrėti 14 bibliotekoje sumontuotų stebėjimo kamerų vaizdų įrašus. Danikas, sprendžiant iš balso, šypsodamasi, apsimestinai meiliai paklausė. Kas tau suka kepenis, Lehabaja? Ugnies dvasia burptelėjo. Neturiu kepenų, nei ko nors panašaus. Kai esi sukurta iš liepsnų, jų geriau nei neturėti. Danika prunkštelėjo. Brisai svarstant, ar lipti žemyn spręsti ugnies dvasios ir Vilkės ginčo, ant rašomojo stalo suskambo telefonas. Ji nujautė, kas tai galėtų būti. Aukštakulnėms smengant į prabangų kilimą, Brisa priėjo prie mobiliojo dar neįsijungus balso žinučių funkcijai ir išvengė 5 minutes truksiančio pamokslo. Labas, Džesiba. Pasigirdo skambus, dainingas moters balsas. Prašyčiau perduoti Danikai Fender, kad jei toliau naudosis ūkinė spinta kaip asmeninė rakinama spintelė, tikrai paversiu ją driežu. Antras skyrius. Danikai grįžusi galerijos prekybos salę, Brisa jau buvo spėjusi ištverti švelniai grasinamus Džesibos priekaištus. Kad yra niekam tikusi, gauti elektroninį įnoringos klientės laišką, kuriame ši reikalavo skubiai atsiųsti dokumentus, susijusius su jos įsigyta senovinė urna, kad galėtų pasipuikuoti prieš nemažiau įnoringus draugus pirmadienį vyksančiame kokteilių vakarėlyje ir perskaityti 2 Danikos gaujos narių balso žinutes, kuriuose jie klausė, ar dėl paleidžiamo brikso jų alfa ketina kam nors nusukti galvą. Natali, kairioji Danikos ranka teiravosi tiesiai, ar ji dėl brikso jau lipa sienomis? Konoras Holstromas, dešinioji Danikos ranka, atsargiau rinko žodžius. Informacija visada galėjo nutekėti. Kalbėjaisi su Danika? Te paklausė jis. Brisai rašant atsakymą Konorui, tai padėtis valdoma. Pilka Vilkė, didžiu prilygstanti nedidukiai kumeliai, stumtelėjo geležines archyvo duris. Įėjo ir, nagais bilstelėjusi metalą, letena jas uždarė. Taip nepatiko mano drabužiai? Stodamasi nusistebėjo Brisa. Danikai pasirinkus Vilkės pavidelą, tik šviesiai rudos akis liko tokios pat, tik jo švelnino grėsmę ir vilkišką grakštumą, sklindančius jai žingsniuojant prie rašomojo stalo. Nesijaudink, apsivilkau ir juos. Danikai tariant šiuos žodžius, blykstelėjo ilgos ir aštrios iltys. Pastačiusi plaukuotas ausis, ji pažvelgė į užverstą nešiojamą į kompiuterį ir rankinę, Brisos padėtus ant rašomojo stalo. Eini? Turiu kai ką pašnikštinėti, Džesibai. Brisa čiupo ant žiedo sunertus raktus, galinčius atverti duris į įvairius jos gyvenimo užkabarius. Ji vėl ūžė man ausis dėl Lunos rago. Lyg visą praeitą savaitę nebūčiau nuolat jo ieškojusi. Danika užmetė akį vieną iš prekybos salėje matomų stebėjimo kamerų. Sumontuota už begalvę šokančio faunos statulos, sukurtos prieš 10 000 metų. Ir vikstelėjo skarotą uodegą. Kam jai tas ragas? Brisa patraukė pečiais. Nedrįsau paklausti. Atsargiai, kad nagais neužkabintų nė vienos kilimo gijos, Danika priėjo prie laukujų durų. Abejoju, ar ji vien iš geros širdies ketina gražinti jį į šventyklą. Nuojauta man kužda, kad Džesipa, gražinusi ragą, išpeš iš to naudos, tarė Brisa. Jie dvi žengė į tylę netoli Isuros besidriekiančią gatvelę vidudienio saulės kepinamų grindinių. Danika, likailių uždengta raumenų siena žingsniavo tarp Brisos ir šaligatvio. Naujiena apie šventojo rago vagystę, įvykdyta mieste dingus elektros sroviai, mirgėjo pirmuosiuose visų laikraščių puslapiuose. Pasinaudoja tamsa, plėšikai įsilaužė į Lunos šventyklą ir nugvelbė senovinę fėjų relikviją, kaip įprastai, gulėjusi ant milžiniškos karūnuotos deivės kelių. Pats arkangelas Mika pasiūlė dosnų atlygį tiems, kurie ką nors žino ir gali padėti,